Blaðsíða 121. Rammatexti. Franska byltingin. Frelsi, jafnrétti, bræðralag. Þessi vígorð ómuðum allt Frakkland árið 1789 þegar kúguð alþýðan sameinaðist gegn valdi aðalsins sem stjórnaði landinu. Með frönsku byltingunni komust óbreyttir borgarar til valda og vonir fólks frelsi til að ráða sér sjálft vöknuðu allan heim. Byltingin hófst þegar Frakklandskonungur kallaði saman þingið til að ráða bót á neyðarástandi í fjármálum. Í stað þess að styðja hann í að hækka skatta, tók þingið völdin í sínar hendur. Í París réðist æstur múgur á Bastillufangelsið en það var eitt helsta tákn kúgun aðalsins yfir fólkinu. Konungur var neyddur til að styðja kröfur aukin réttindi alþýðunar og árið 1792 var Frakkland gert að lýðveldi. Árið seinna var Loðvík 16. Frakklandskonungur lífláttinn og kom þá til uppreisna víða land. Það leiddi til ógnarstjórnar sem gerði að engu ýmislegt af því sem hafði áunnist í byltingunni. Byltingarkonur. Konur áttu mikinn þátt í byltingunni og stjórnuðu mörgum kröfugöngum. Þær fengu þó hvorki að kjósa nýja eiga fulltrúa í ríkisstjórn. Franska þjóðþingið gaf út mannréttinda yfirlýsinguna árið 1789 en hún gilti ekki konur. Þær fengu ekki almennan kosningarétt á við karla fyrir en árið 1944. Á Íslandi fengu konur almennan kosningarétt árið 1915. Heimild, Alfræði unga fólksins, blaðsíða 147. Efst á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir: Þótt konur hafi tekið virkan þátt í frönsku byltingunni árið 1789, nutu þær ekki sömu stjórnmálalegu réttinda og karlar.